Og det er også der, hvor jeg lige får lidt tår i øjnene nu, fordi det var sådan ligesom, det er jo ikke bare et sygehus, du kommer på. Nu havde han så ondt, at nu er det sådan ægte alvor, og nu er der ikke nogen return ticket.
Når du får en kræftdiagnose, deler livet sig i to. Før og efter. Der er det liv, du kendte, og det, der kommer efter. Et liv, der uanset udfald aldrig bliver det samme. Det oplevede jeg selv i 2018, da jeg blev diagnosticeret med kræft i den ene testikel. Og netop de erfaringer vil jeg gerne bringe i spil, når jeg i podcasten her har en-til-en samtaler med andre danske mænd, der også har været berørt af kræft. Enten som patient i midten af det hele, eller som pårørende. Og i dag skal vi netop høre fra en pårørende, når jeg, Kenneth Hansen, taler med Peter Dupree Rasmussen om at balancere sorg og følelser, når man står på toppen af sin karriere. I Peters tilfælde som Counter-Strike-spiller for Astralis i en periode, hvor faren var ved at sige farvel til livet. Du lytter til Aldrig den Samme, en podcast om kræft og alt det, der følger med. Peter, først og fremmest tusind tak, fordi du har lyst til at tage dig tid til at tage en snak her i Aldrig den Samme.
Ja, tak for at være med.
I efteråret, der havde jeg mig et par samtaler med kendte danskere og deres egne kræftforløb. Det var med Daniel Svensson, tidligere håndboldspiller, Mads Hansen, håndbolddommer, han er tilbage igen nu her, og så komiker Geo. Nu sidder du her så. Du har ikke selv haft kræft, været igennem et kræftforløb, men du har haft sygdommen meget tæt inde på livet. Du er således den første person, vi har med som pårørende, og det har faktisk været et ønske, vi har haft i forbindelse med, at vi laver sæson 2 af podcasten her, for også at få de gode refleksioner, de gode overvejelser, de hårde oplevelser, der ligger i forbindelse med som pårørende her. Jeg tænker, det kræver et stort mod at stille op her og gøre sig sårbar. Jeg ved, du har gjort det før, både på skrift og også på lyd, så at jeg håber, du er nogenlunde sådan fortrolig med den samtale, vi skal have nu her, men kæmpe respekt for, at du har lyst til at være med her i dag. Vi skal tale om en uge eller to i begyndelsen af 2019, der skiller sig kraftigt ud i dit liv. Du og resten af Astralis-holdet skal til Polen og spille en af årets største events-turneringer, Katowice, dernede. Noget, der er fyldt meget for jer. 5 spillere, noget I rigtig gerne vil tage ned og vinde, også noget, der er fyldt for Astralis-organisationen i sådan en omdømme, også pengemæssigt. Men du ender med at sidde på et fly alene derned. Kan du tage sådan med, hvorfor at du endte med at gøre det?
Det kan jeg da i hvert fald, og det er, når du lige bringer det op på den måde, du gør, så ligesom, man får ligesom alle de der billeder af hele sådan den periode, det kører så meget sådan slavisk igennem mit hoved, sådan, hvordan det hele ligesom udspiller sig, og det er sådan nogle, det er sådan nogle følelser og tanker og billeder, jeg nok aldrig kommer til at glemme. Og det handler jo selvfølgelig om den periode, hvor at min far var allermest syg, og til sidst også desværre endte med at dø af sin sygdom. Og det var jo en, hvad kan man sige, en periode, der var svær for hele familien, men specielt også for mig, og jeg brugte i hvert fald meget af min karriere som, jeg vil ikke sige en måde, jeg ligesom kunne slippe væk på, men det var et sted, der ligesom kunne holde mine tanker ligesom optaget af noget andet. Og jeg vidste, hvor meget det betød for min familie og for min far, jeg ligesom opretholdt det her. Og vi har tit haft det her samtaleemne, når vi har siddet hjemme, og det var også måske nogle år før, hvor han blev var sådan rigtig syg, hvor vi ligesom snakkede om, altså, vi lagde ligesom sådan en slagplan for, hvad er det, vi gør, hvis det nu er, at min far pludselig bliver rigtig syg, mens jeg er afsted, og ikke lige kan komme hjem, og ikke lige kan komme tilbage og sige farvel, og sådan, du ved, vi havde ligesom udarbejdet den her slagplan for, hvad vi skulle gøre, hvis det gik rigtig galt. Så det var noget, vi ligesom forberedte os på, for vi vidste jo godt, desværre, at det kun gik en vej. Så det var jo noget, der var mærkeligt, men også var meget nødvendigt på en eller anden måde at snakke om, for ligesom at sørge for, at følelserne faldt på plads. Men den her specifikke dag, hvor at, jeg sidder i det her fly på vej til Katowice, jeg rejste en dag før min hold, eller efter min holdkammerater, fordi at min far desværre gik bort aftenen inden. Der måtte jeg jo skrive til dem, at det her det er situationen. Min far lever ikke mere, og jeg har brug for lige at være sammen med min familie, og det var alle jo indforstået med. Men det var også en måde, hvor at min familie på en eller anden måde var indforstået med, at jeg havde et mål om, at jeg skulle ned og spille den her turnering, fordi det var så vigtigt for mig, men også for holdet og for alle dem, der var omkring mig. Og jeg tænker altid tilbage på den her situation som værende, den her, sådan, det er lidt metaforisk, men jeg forestiller mig altid den her julegave på en eller anden måde, eller en pakke, en fødselsdagsgave, eller hvad det kan være, hvor at den ligesom hele den her situation og alt det her lige omkring min far og omkring mig, det er ligesom at pakke ind i den her gave. Og jeg nåede at være med til at sige farvel til min far. Jeg nåede at være med til ligesom at snakke med en præst om, hvordan vi gerne ville have, vi selv sådan skulle være. Og vi nåede at være der sammen som familie, og alle dem, der ligesom var allertættest på min far, nåede ligesom at komme og sige farvel. Og det har betydet utrolig meget for mig. Så jeg ser meget metaforisk på, at jeg, da jeg sætter mig ind i den flyvemaskine og rejser derned, der kunne jeg ikke gøre mere. Altså, jeg kunne ikke gøre mere for mig selv. Jeg kunne ikke gøre mere for min familie, fordi jeg havde nået alle de ting, jeg følte, jeg havde brug for at være med til, for ligesom at få den her perfekte sløjfe på det kapitel, som nu egentlig var sluttet. Og det er egentlig sådan en metafor, jeg faktisk tit bruger, når jeg går sådan og tænker tilbage sådan, er der et eller andet, jeg ikke fik sagt til min far? Er der et eller andet, jeg ikke fik gjort, eller er der noget, jeg føler, jeg manglede? Så tænker jeg tit tilbage på den her meget flotte gave, der er pakket ind og sagt, den er sgu så flot, som den kan være. Den er helt klistret, den er helt, eller ikke klistret, den er helt sådan pakket flot ind, og sløjfen, den er ligesom bundet perfekt på toppen, og så er den ligesom sat på en hylde, og nu kunne jeg ikke gøre mere ved det. Så det har egentlig hjulpet mig rigtig meget.
Hvis vi skal blive det her meget flot metaforisk sprog, kan man så sige, at ja, du sad der fysisk alene i den her flyver en afrejse dag senere end din holdkammerater og din træner, men du følte måske ikke, at du rejste alene derned?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg følte jo, at lige siden at min far gik bort, der har han jo stadigvæk sådan været med mig. Han er en stor del af mig, og der er jo utrolig mange, der siger, at jeg både ligner min far sådan rent usindsmæssigt, men også sådan personlighed. Jeg har mange af hans karaktertræk. Så jeg kan jo godt mærke, at min far på det tidspunkt også stadig var med mig, og stadigvæk er det den dag i dag på en eller anden måde. Og det er jo et eller andet fænomen, man måske ikke sådan helt kan forklare, men det giver bare en ro hos en, at man ikke føler, at han er sådan helt væk. Og sidde i den flymaskine, ja, der var selvfølgelig noget, sådan, hvis man kan sige det sådan, noget materiale, jamen noget materialisk, som jeg ligesom manglede i, at han ligesom ikke var en fysisk del af mit liv mere. Men det var da en hård rejse. Det var mega hårdt. Altså sådan, en ting er, når man rejser med sin holdkammerat, så kan man måske komme til at snakke om noget andet eller andet. Men her sad jeg jo med mit lydsende headset på, og sad bare og lyttede til musik, og sad og kiggede vinduet, og sad og tudede. Altså, det var jo bare sådan, der var så mange følelser på spil, og jeg vidste, at om 4 dage, hvis ikke engang 4 dage, 3 dage måske, så vidste jeg, der gik turneringen i gang, og der skulle min hoved bare være så skarp, som det overhovedet kunne, trods at alt det, jeg lige havde været igennem. Altså, det var den største følelsesmæssige, hvad kan man sige, tragedie eller trauma, jeg har haft i mit liv. Så det er jo ligesom noget, som på en eller anden måde jeg også havde brug for at navigere i. Og det var svært ligesom at vide, at jeg nu skulle parkere det der meget følelsesladet, og så nu går over og prøver at være så professionel, som jeg overhovedet kunne være.
Ja, det er jo en vild kontrast og en vild situation at blive sat i, det her med the show must go on på en eller anden måde. Også at ja, mange andre i måske lidt mere normale jobs oplever selvfølgelig også at miste et nært familiemedlem, hvor det kan gøre, at man lige skal pause sin arbejdssituation for en stund og sådan noget, men i din situation som professionel idrætsudøver, hvor at dit hold er så afhængig af dig, I kan ikke møde op og kun spille med 4 mand ud af 5, eller at jeres coach Danny skulle ind og spille, så har det nok ikke været med samme resultat, som det så endte med at blive i Katowice, hvis han skulle ind og spille som en substitut der. Så I er jo meget afhængige af hinanden. I er en enhed, der arbejder sammen, hvor at I sidder i uhyre hektiske situationer og skal navigere efter, hvad der sker sådan på sekundet. Kommunikation er meget vigtigt. Så I er jo afhængige af hinanden, som jeg har sagt et par gange nu her efterhånden, men det er delt med også tof, tænker jeg, at du kunne, altså det var påkrævet dig at tilsidesætte alle de her ting. Hvordan husker du alle de snakke, der også var med dit hold, og måske også den følelse, du selv havde?
Jeg føler faktisk, at det, der gjorde det største indtryk på mig, da jeg var taget afsted, og ligesom var ankommet til spillerhotellet, hvor det ligesom er et hotel, som, hvor alle hold bor på, og det er jo både, måske har noget vand herinde, men den knækker. da jeg ankommer til det her spillerhotel, der tror jeg, det, der gjorde det største indtryk på mig, det var det her med, at jeg følte ligesom, jeg var en del af noget større. Alle de andre hold, det er som altså mine konkurrenter, og alle dem, som vi måske til daglig sådan, måske ikke snakkede så meget med, de var lige pludselig sådan, på et menneskeligt niveau, kom hen til mig, og du ved, lige gav mig klap på skulderen og sagde, jeg er ked af det, der skete med din far. Og det føles jo utroligt godt, at de ligesom kom hen, og på en eller anden måde sagde det til mig. For det var jo ikke det, man lige måske forventede, der kom fra sin konkurrent og fra sine rivaler. Så det føles ligesom om, at det hele blev taget ned på sådan et menneskeniveau, hvor alle ligesom var ens. Og så man droppede lidt det der konkurrenceagtige noget der. Det var rigtig fedt.
Peter, jeg fulgte også meget med i Astralis æraen. Der blev jeg også hooked, ligesom mange andre herhjemme blev det. Tak for det, i øvrigt. Det har været fedt sådan at få genskabt nogle fællesskaber fra min fortid, fra min yngre år. Det har været en stor berigelse i mit liv. Men det her med, at det fællesskab. Og Peter, jeg oplever dig som meget åben, udvendt person. Tit ham, der fik jeres hold til at smile lidt og løsne lidt op på stemningen. Følte du, at du skulle påtale den rolle igen, selvom at du egentlig havde en meget svær indre kamp på det tidspunkt? Du havde en soveproces, som der allerede været i gang, også selvom I havde været bekendt med, at jeres far nok ville ende, hvor det var, men at du måske skulle påtage dig en anden rolle, end den, du oprindeligt har?
Jamen altså, egentlig ikke, tror jeg. Jeg tror, det endte meget med, at jeg var den, som jeg var. Jeg var måske lidt mere stille, end hvad jeg plejer at være, og det er måske ikke altid sådan et godt karaktertræk for mig, fordi så ved folk, at der er et eller andet galt. Jeg tror, for mig var det rart at føle, jeg kunne hvile meget i den situation, jeg nu var. Jeg følte ikke, jeg skulle komme afsted. Og jeg sagde også som det første til drengene, da jeg kom til hotellet, og sagde til dem, at det er mega svært, det jeg står i lige nu. Og det er jeg sikker på, at de også kan forstå. Men I skal også vide, at I kan ikke sige noget til mig, der gør mig mere ked af det, end jeg allerede er. Så sådan, det der med, I må rigtig gerne spørge ind til det. Og jeg delte værelse med min rigtig gode holdkammerat Andreas på det tidspunkt. Ham delte tit værelse med, og det var sådan, det var rart, det var ham. Det lyder forkert at sige, det var rart, det var ham frem for nogle af de andre, men jeg havde bare et sådan lidt mere personligt bånd til ham, tror jeg. Så det var rart at mærke, at det ligesom var ham, der ligesom var min værelseskammerat. Så vi fik også snakket rigtig meget på værelset, når kampen var færdig og i løbet af dagen. Så det var rart ligesom at have en, jeg sådan også kunne åbne mig op til, samtidig med han spurgte ind til det. Så det følte rigtig rart. Men det er jo klart, at jeg har jo altid, og det er jeg stadig den dag, jeg er en meget følsom person. Jeg har nemt ved at snakke om følelser, men jeg har også nemt ved at lade følelsen ligesom løbe af mig, og det kan nogle gange være en god ting, nogle gange kan det være en rigtig dårlig ting. Og det er stadigvæk noget, jeg den dag i dag sådan stadigvæk går og bokser lidt med og prøver at finde ud af, hvordan skal jeg ligesom placere mig selv i alt det der. Men jeg ved også, at det er en del af mit karaktertræk. Men lige præcis at skulle tage ned og så vide, at jeg har det her mål, men jeg føler ikke, jeg var alene i det. Jeg føler, jeg ligesom havde min holdkammerat, jeg havde min træner, og vi var favoritter på det tidspunkt, og alle forventede en masse gode ting af os, men det var ligesom som om, at det hele gik op i en høj enhed. Jeg følte ikke, at jeg stod alene med det, og det var virkelig, virkelig rart at mærke.
Jeg tænker også, altså senere hen i din karriere, der endte du med at spille for en udlandsorganisation, det Astralis hold her, I har været med fra I var helt unge, den her proces også går fra, kan man sige, ung knægt til måske lidt mere voksen i det. I havde nære relationer, mange af jer, og Danny også, meget bekendt, arbejdede på en ungdomsinstitution, da han var yngre, også har nogle sådan menneskelige færdigheder, bagagen også. Gjorde det ikke også en forskel, at der var netop nogen, du siger, Andreas, at tale med, men også resten af holdet?
Jo, altså, jeg tror også bare, det sted, vi var i Astralis, med det som gjorde jo også bare et eller andet ekstra. Altså, sådan, du ved, vi var jo suverænt det bedste hold i verden, og vi vandt nærmest alt, vi rørte ved, og fansene kunne med virkelig værke bakke op omkring en, organisationen var der for en. Det var sådan, jeg følte overhovedet ikke, at jeg var alene på noget måde. Det var uanset, hvor jeg ligesom kiggede hen. Så det havde været meget sværere, hvis jeg stod i en situation i et hold, der måske ikke fungerede særlig godt, eller et hold, der måske var ved at lave udskiftninger, eller måske var man selv i en situation, hvor at jeg leverede sgu ikke lige på serveren, jeg skulle til at kigge mig omkring efter nyt. Sådan, jeg følte mig meget tilpas. Jeg følte virkelig, det var sådan min sekundære familie, når jeg nu rent faktisk var væk fra den primære. Så det var jo, det har gjort en kæmpe, kæmpe ændring for mig.
Lad os lige prøve at vende tilbage til din familie også, og måske starte med, du har nævnt ved flere lejligheder din fars betydning for, at det overhovedet endte med at blive noget i Counter-Strike-verdenen, for dit vedkommende lod til, at I havde sådan et ret tæt bånd. Hvordan vil du beskrive din og din fars forhold?
Jeg tror, jeg brugte min far meget til sådan alle de der ting, som man ikke lige kan finde ud af i livet. Så var det ligesom far, man gik til. Når det sådan var de mere følelsesladet, så kunne det godt nogle gange være min mor, eller de sådan mere sådan små praktiske ting i hverdagen, så var det mor, der vidste, hvor at ens hue lå, eller hvor man havde smidt sin drikkedunk. Det var det mor, der vidste. Men når det kom til sådan de lidt mere komplekse ting i livet, så var det tit far, jeg gik til. Du ved, han var den, der ligesom kunne hjælpe mig til at guide mig den rigtige retning, og være der for mig, når det sådan var de sådan lidt større ting. Ikke at min mor overhovedet ikke gjorde det, men jeg følte i hvert fald, at min far var med til, og han havde meget det der jyske mindset. Han var meget sådan, meget lige til, men også meget sådan nede på jorden, og det hjalp mig meget, når jeg havde nogle ting. Specielt når mit hoved nogle gange spillede et pus med mig.
Støttende og god til at se dig, og det behov, du nu engang havde.
Ja, det synes jeg, altså, at det var jo ikke sådan, at han gik ind på mit værelse og stod og kiggede på, hvad det var, jeg lavede. Men han var ligesom ikke the frontrunner, der kom ind og sagde, at nu skulle jeg altså slukke, og nu skulle jeg ikke gøre det, og hvorfor går det ud og drikker? Det var altid min mor, der tog det i det kamp, så hun blev også bare ligesom imidlertid udadtil, som var den dårlige, ikke den dårlige forælder, men den, der ligesom ikke tænkte, at det her det kunne bære noget godt med sig. Og min far har altid bare sådan prøvet at tage det sådan lidt mere chilligt.
Det var jo et relativt langt forløb. Altså, diagnosen kom allerede i 2010, 9 år før, at det skete. Du sagde det her med, at I havde undervejs i familien med din far med ombord haft nogle samtaler om, hvordan det kunne influere jeres travle kalender som, som Counter-Strike-spiller. Det her med, at du siger, den støttende figur, ham du tog de svære snakke med om nogle store beslutninger, og se ham og få det prædikat på sig at være kraftramt. Kan du huske de følelser omkring den der nyhed, der den indtraf tilbage i 2010?
Ja, altså det er jo sådan en af de ting, der virkelig bare sådan står klart for mig. Jeg kan huske, at jeg havde været ude at lave, jeg kan huske, at jeg havde været ude at spille fodbold med nogle kammerater eller et eller andet, og jeg så kommer hjem, og jeg kan huske, min mor og far, de sidder, som de normalt gjorde, de sidder og spiser frokost med middagsbordet. Og det var vist en, jeg kan huske, om det var en weekend, eller om det var en ferie eller et eller andet. Jeg kan vel bare huske, at det var sådan midt på dagen. Og så kommer jeg hjem, og også være, jeg kommer hjem fra skole, kommer så hjem. Og så kan jeg bare se, at de sidder og spiser frokost. Og min far, han siger ikke så meget. Han sidder bare, som han plejer, bare spiser med. Men jeg kan også se på min mor, der er sådan, der er et eller andet, der er galt. Og jeg vidste godt, de skulle have været til noget tjek af en eller anden art. Og jeg så kommer ind, og så spørger sådan, hvad er der galt? Sådan, og så sådan meget dramatisk bliver det nogle gange. Sådan, hey, sætter du dig ikke lige ned? Og sådan, jo, det kan jeg godt. Og så min far fortæller det jo faktisk ikke. Det er faktisk min mor, der fortæller det. Jeg tror ikke, det er, fordi min far ikke vil fortælle det, men jeg tror bare, min mor ligesom har taget den her styring af det og fortæller, hvad det er, der ligesom er op og ned i det hele. Og fortæller, at min far har fået kræft, og at han selvfølgelig skal have noget behandling, og at vi nu er i et stadie, hvor at, jamen, der går nogle måneder, så bliver han scannet, så får han nogle prøver, og så ser det ligesom, at det er tid til at give kemo, som det nu egentlig forløber sig for rigtig mange efterhånden. Og på det tidspunkt tror jeg egentlig ikke sådan helt, at det gik op for mig, at sådan at jo, jeg vidste godt, at kræft var noget rigtig skidt, og jeg havde haft nogle bedsteforældre, der var døde af det også, og der var jeg sådan, men de var jo gamle, altså min far var jo sådan noget midt i 50'erne, så jeg var sådan, det er jo ikke i god sådan verdens undergang. Jeg tror ikke, jeg lagde sådan katastrofetankerne ind med det samme, jeg blev selvfølgelig ked af det, men det gik ikke op for mig, hvor alvorligt det rent faktisk var. Og jeg tænkte bare, jamen altså, han får noget behandling, og sådan, så bliver han jo rask igen, tænkte jeg. Og min far var sådan, han var lidt langt omkring det. Jeg tror for ham betød det meget, at han ikke følte sig syg. Og det var det, der var mærkeligt for ham. Han følte sig ikke syg. Han kunne ikke mærke, at han havde kræft. Han kunne ikke mærke, hvad han fejlede. Han var sådan, jamen, jeg har det, som jeg plejer at have det. Ja, jeg har fået taget nogle tests, og nogen siger, at jeg har en grim sygdom, men på en eller anden måde, så har jeg det, som jeg plejer. Det er det, jeg er glad for, fordi jeg vil gerne leve i nuet. Så det var ligesom det, der fyldte for ham, kunne jeg mærke.
Det kan jeg totalt relatere til. Det var sammen med mig, da jeg også fik det. Altså sådan, at, ja, og så begynder man at stille spørgsmål til sin egen krop.
Ja,
altså sådan, hvorfor har du ikke givet nogen beskeder undervejs, så det kunne nå måske blive fanget på et tidligere tidspunkt.
Så det var jo ligesom sådan, det startede, og så tror jeg ikke, jeg lagde så meget mere i det andet, end at, jamen, jeg kunne godt mærke, at min mor var selvfølgelig ked af det, min far var ked af det, men det var ikke noget, jeg synes, der på det tidspunkt fyldte så meget af min familie, at jeg ikke sådan kunne være i det. Fordi dagene gik jo, som de gjorde. Han tog på arbejde, han kom hjem og spiste aftensmad og gik i seng, og der var jo ikke noget sådan, man kunne ikke se på ham, at han var syg. Så det var bare sådan, han havde bare fået trukket sådan en anden sådan hætte ned over hovedet, hvor sådan, nu er du syg. Og jeg var sådan, jamen, han ser overhovedet ikke syg. Og det synes jeg var svært sådan at forholde mig til. Så de første par år var meget sådan, det var bare sådan, det var hvad det var, tror jeg. Og så lige pludselig, så tog det jo bare fart, ikke? Og så blev hospitalstjekken jo mere og mere hyppig, og så var det jo meget, at så kommer han hjem, og jamen, så var resultatet jo godt, og der var ikke nogen udvikling, og det stod meget stille. Og så var man glad i de måneder, hvor at, så tænkte jeg faktisk overhovedet ikke på alt det der scanninger og blodtester og alt muligt. Så var alt jo godt, så var det som om det hele ligesom var sat på pause, når det var, at når han kom hjem fra de der test, og så ventede man ligesom til, at den næste scanning, den kom tilbage, før man ligesom begyndte at bekymre sig igen, tror jeg.
Peter, jeg sidder her i stolen i dag som vært, fordi jeg selv havde kræft, var igennem et forløb for det 6-7 år siden. Efterhånden, jeg kunne huske, jeg mistede min farfar til kræft, men det var i så ung en alder, der var jeg så lille, at jeg tror ikke, jeg kendte sådan konsekvenserne af det, før at han så lige pludselig ikke var der længere. Så jeg har ikke rigtig oplevet det her pårørende forhold, som du har. Jeg har selvfølgelig talt med min kone om mine oplevelser, hvordan hun havde det hele, og jeg kan huske en ting, der fyldte meget hos mig, det var det her med, totalt irrationelt, men det var selvfølgelig en følelse, jeg ikke kan fjerne, den her med en skyldfølelse, som jeg havde, fordi at vi var lige blevet forældre for første gang. Vi har 3 piger nu her. Hun havde vores anden pige i maven, altså var gravid. Det var en tid, hvor vi skulle have glædet os over at blive forældre for første gang, og nummer 2 var på vej, og alle spørgsmålene var rettet mod, hvordan går det med Kenneth frem for, hvordan går det med hendes graviditet? Det havde jeg en skyldfølelse over. Jeg havde også en skyldfølelse over at pådute hende en ekstra chance, at hun nu også kunne tage sig af mig derhjemme også. Det her med at have en syg far, du siger, så begyndte det at optrappe hen mod, at han så afgår ved døden i 2019. Mm. I havde nogle samtaler omkring det. Jeg ved også, at han var meget støttende undervejs og sagde, nogle af de sidste samtaler, jeg havde, tage ned til turneringen. Mm. Ikke at vinde, for det synes jeg faktisk er en ret vigtig ting,
ja,
i forhold til det med at lægge et pres eller et eller andet. Tag ned og vinde turneringen, kunne han godt have sagt, men han sagde, tag ned og altså, hygge dig.
Ja, gør noget godt, det er du glad for.
Det er du glad for. Ja.
Det er du god til, tror jeg, var han lidt.
Og det synes jeg, at, er en rigtig fin nuance at få med også, at det var det, han sagde. Mm. Men blev du på nogen måde ramt af skyld? Nu har vi lige talt om den her flyvetur med noise cancellation i headsettet og alt lignende, at du tog afsted derfra, men du sagde også, at det var noget, I sådan havde afstemt undervejs.
Ja, altså, jeg vil ikke sige, at jeg skyld, den eneste skyld, jeg måske kunne føle, det var, at sådan, jeg rejste jo rigtig meget i den periode. Og nogle af de år, han var syg, der flyttede jeg faktisk også hjem og boede, ikke på grund af min fars sygdom eller noget, men på grund af kriser i mit privat forhold. Så det sådan, der var jeg nødt til ligesom at tage hjem og ligesom at finde mig selv og bo noget mere derhjemme. Så jeg følte jo egentlig også, at jeg havde en periode, hvor jeg var mere hjemme, og han var stoppet med at arbejde. Så vi havde også, der arbejdede min mor så stadigvæk, så jeg havde ligesom mange timer med ham den løbet af dagen, hvor det bare var mig og ham. Og der var jeg selvfølgelig stadig hjemme. Jeg trænede hjemmefra med hold på det tidspunkt, så jeg arbejdede, mens jeg var hjemme. Men jeg havde stadig mulighed for at spise frokost med ham og lige drikke en kop kaffe og snakke lidt med ham sådan en ny. Så jeg føler, at jeg fik mange gode timer med ham, dengang jeg boede hjemme. Men da jeg altså ligesom så rykket ud igen, hvor han så sådan gradvist blev mere og mere syg, så begyndte jeg jo igen at rejse rigtig meget. Og det har jeg jo altid gjort, mens jeg har spillet. Så jeg fik måske lidt en skyldfølelse af, at jeg ved jo godt, at det går den dårlige vej med min far, og jeg på et eller andet tidspunkt mister ham. Og så følte jeg måske, at jeg brugte meget tid på ikke at være sammen med ham. Så det kunne godt ramme mig nogle gange. Men jeg vidste også godt, at han havde et ønske om, at mit liv skulle selvfølgelig ikke gå i stå, på grund af, at han ligesom var i den situation her, som han nu var. Jeg vidste, at min mor passede utroligt godt på ham. Og han var jo, altså, taget omstændigheden i betragtning, var han jo glad for, hvor han var. Jeg tror, at han var jo gladest nok ved at se sine børn klare sig godt, og have det godt, og være glad. Altså, han ville ikke have, at vores liv skulle gå i stå, og han har altid haft en skyldfølelse over, at han ligesom kan se på os, at vi er kede af, på grund af det, ligesom, altså det han fejler. Jeg tror, han havde meget mere skyld på sig, end som du har snakket om, det der med at være skyld, end nu er det mig, der synes, nu skal der tages hensyn til mig.
Ja.
Men jeg er ikke,
og at man bremser mange andre ting.
Præcis, ja, lige præcis. Nu går I og er kede af det, på grund af, at min krop har valgt at give mig et eller andet lort. Ja, det fyldte rigtig meget for ham. Og det var lige indtil, da han døde, var det altid det, han ligesom sagde, at livet for jer skal ikke gå i stå på grund af, at jeg ligesom er, hvor jeg er. Og jeg vil gerne have, at vores hverdag skal fortsætte, som den er. Og det lagde han virkelig meget vægt på. Så det var nok det, der fyldte mest for mig nogle gange.
Der er et begreb, der hedder ventesorg. Mm. Det her med, at man har fået en besked. Den skal man lige sluge. Den skal lige bundfalde sig. Og så ved man, så er der sådan et tidsspænd, som man ikke rigtig kan definere, hvor lang tid det er, men man går måske og godt ved, hvor det bærer henad.
Mm.
For jeres vedkommende var det en 9-årig periode, hvor du siger, at i starten var det faktisk den mere eller mindre normale hverdag, bortset fra, at dit far havde fået et label på sig, som han ikke selv havde bedt om.
Ja.
Den vendte så op mod, hvor at det optrappes, det tænker jeg er nærmest hårdere for pårørende, end den, der har det selv, fordi der når man også igennem nogle processer med sig selv, hvor man bliver mere og mere afklaret med, hvad det er der, og man faktisk finder lykke i det, man har tilbage, og gerne vil have det mest ud af livet til allersidst. Kan du sætte nogle ord på den periode op til, hvor man så godt ved, at nu er det faktisk, altså det, jeg tænker, det er ikke noget, man kan forberede sig på, uanset hvor meget man prøver.
Nej, det er utroligt svært, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg er ret sikker på, at sådan noget, at kræftsygdom også er blevet sådan anerkendt som sådan altså de pårørende sygdom eller andet med, at det netop også hvor svært og hårdt det er for de pårørende, netop, som du snakker med, det man går nogle, altså hvis man har fået den label på sig, hvor man, jamen jeg er uhelbredet syg, så er det jo bare sådan, jeg går bare og venter på, at man ikke er her mere. Og det er jo utroligt svært. En ting er det for den der ramp, men også for de pårørende, fordi det er jo dem, der ligesom i sidste ende skal, pleje og være der og sørge for, at livet på en eller anden måde også går videre, når man når dertil. Så det, de første 6-7 år af min fars sygdomsperiode gik meget sådan, som jeg nævnte tidligere med, at jamen, det var nogle hospitalsbesøg. Det var nogle blodprøver og nogle svar, som man ikke rigtig kunne forberede sig på, man gik bare krydset fingre på, at det ligesom var godt. Og,
hvor stor en del af det var I?
Jeg var, altså det var klart, min mor, der var, hun var jo selvfølgelig primus motor i det hele. Det var hende, der tog med ham rundt og sørgede for, at alting blev klaret og alt det. Min mor har lidt en tendens til at være lidt i... Hun vil gerne være i kontrol. Så det styrede hun meget, og det var rigtig fint. Og jeg har måske været med en enkelt gang eller sådan noget. Jeg tror, jeg har været med en enkelt gang eller to, hvor han har fået kemo, bare for også sådan at få et indblik i, hvordan det er. Når jeg havde tid til det, men jeg havde så sindssygt travlt med mit arbejde ved siden af, og den karriere, jeg var ved at bygge op, at det var sjældent noget, jeg deltog aktivt i andet, end jeg selvfølgelig holdt mig opdateret og sørgede for, at jeg vidste, hvornår og hvordan og hvorledes de der svar kom. Så begyndte jeg at gå den dårlige vej de sidste to år, hvor man kunne mærke, at han begyndte at få det dårligere, og han begyndte at få smerter andre steder, sådan det her med, at han havde kræften spredt, og han havde fået nogle forskellige operationer. Startede jo i tyktarmen, som var der, hvor han fik det fjernet til at starte med, spredte sig så videre til leveren, fik fjernet noget af den, og til sidst så havde den så sendt metastaserne til op omkring lungerne, og det sad i brystbenet og sådan noget. Så til sidst var det sådan, når det begyndte at gå i knoglerne, så kunne man mærke, at så begyndte at gøre ondt på ham. Han begyndte at få mange nervesmerter, så det var, der begyndte det sådan visuelt også at se, at han havde ondt, han fik meget medicin, og den smertedækning, de ligesom prøvede at give ham, den hjalp til en vis grad, men til sidst var der ikke simpelthen nok at gøre. Og han fik det dårligere af sin kemobehandling. Så han valgte jo også at sige nogle år før han døde, at nu vil han gerne indstille sin kemo, fordi han får det simpelthen for dårligt. At det smadrer simpelthen hans livskvalitet. Så han ville hellere have forhåbentlig to sådan okay år, end i stedet for at have 2,5 år, hvor han havde det helvedes til.
Ja.
Og det var ligesom en beslutning, han valgte at tage, fordi at han ville gerne have det bedste ud af den sidste tid, han er tilbage med os, og med Rosal, min mor selvfølgelig. Og det var jo selvfølgelig hårdt, fordi sådan, det var ligesom der, hvor han vælger at sige, nu gider jeg ikke have min livsforlængende behandling længere. Og man kan jo ikke gøre så meget, end acceptere det og ligesom sige, sådan, det er jo hans beslutning. Men det var virkelig, virkelig hårdt.
Foregik det simpelthen, at I sad ved sådan et klassisk rundbord og sad og drøftede tingene?
Jeg tror, det var sådan, at vi gik rundt derhjemme, og så havde vi lidt sådan nogle løbende snak om, hvordan det var. Og så nogle gange, når vi sådan kunne mærke, sådan, det var ret nemt at mærke, når det hele ligesom blev for meget, altså sådan, bæret blev simpelthen for tæt på at blive fyldt, så blev vi nødt til lige at holde sådan en classics, sådan en familie-convention, hvor vi ligesom satte os ned og simpelthen tømte det bære så meget, vi kunne, for ligesom at finde ud af at være op og ned. Så det gjorde vi i nyerne, ja.
Er det noget, altså tænker, det kræver også, at man har et relativt tæt familiebånd, at man kan tage de snakke, at det måske ikke alle, der kan gøre det, men er det noget, du vil anbefale i forhold til sådan de følelser og de erfaringer, det gav jer som familie, at I også måske selvfølgelig stod sammen omkring det her.
Ja, helt sikkert. Og altså, det er jo meget forskelligt, hvordan familiedynamikken er. Hvordan man holder sammen, og hvad for nogle personligheder har du i en familie. Der er jo nogen, der har det rigtig svært ved at snakke om følelser. Heldigvis føler jeg selv opdraget i en familie, hvor det der med at snakke om følelser, det er okay. Og det der med at dele følelser, det er en vigtig del af at være menneske. Så det her har vi gået meget op i derhjemme. Og hvis man kan, så vil jeg sige, at det hjælper. Men det er svært, fordi man bliver nødt til at være bundærlig, og man bliver nødt til ligesom at lukke op for de ting, der er svære at snakke om. Og det resulterer jo nogle gange i, at man selv bliver ked af det, men også at dine pårørende, eller dine forældre, eller hvem der nu ramt bliver ked af det. Men det er jo okay. Jeg har altid sådan, det der med at græde, det har altid været for mig sådan en kæmpe forløsning, og det er sådan for mig meget mere en styrke, end det er en svaghed. Så det er sådan det, jeg ligesom tager med for det. Så det hjalp mig rigtig meget. Det hjælper også min familie rigtig meget, ligesom at kunne snakke om det og være åben omkring alt det her. Så det vil jeg klart anbefale, hvis man går og er bange for derude og åbne op omkring det, så synes jeg, man skal sådan starte lidt det ud. Det behøver ikke altid at være, om man snakker om, man kan sige, død og ødelæggelse, og hvad der kommer til at ske. Man ligesom bare fortæller om, hvad for en følelse går du med nu, når du ved, at der er en, der er syg. Og hvad også der er nogle gange for at lige få clearet, sådan, hvad går vi egentlig alle sammen og tænker om hele situationen. Nogle gange så kan det være, at vi opbygger en eller anden idé om, at eller jeg har i hvert fald meget selv døjet med overtænkning og sådan noget. Og jeg har sådan en idé om, jeg ved, hvad mine forældre tænker, eller hvad han tænker. Og nogle gange, så er det jo totalt ved siden af, hvad det egentlig er, man selv har gået og forestillet sig. Og så er det rart nogle gange, ligesom, for lige at få ryddet op i den rodpunkt, man har oven i hovedet.
Nogle gange så er det lettere at spørge frem for at, ja, få at tænke, hvad den anden part tænker.
Og det, man bliver nødt til at blotte sig, man bliver nødt til at sænke sine parader. Men hvis man kan finde ud af det, og man har lyst til at give det et skud, så har det i hvert fald hjulpet meget, utrolig meget.
Det er selvfølgelig også en barriere, der skal overskrides, og for nogen kan det være rigtig svært. Men min erfaring er også, altså, jeg oplevede også den her berøringsangst, da jeg var i behandling også, hellere spørge en gang for meget. Det kan selvfølgelig være meget individuelt, så vi skal ikke sådan generalisere, men jeg oplever tit, at både som dem, der har kræftsygdom, men også de pårørende omkring, så at man kan næsten ikke Du sagde også til mig, inden vi gik i studiet her, at du kan spørge om det hele. Mm. At man kan næsten ikke stille forkerte spørgsmål.
Nej. Og det er sådan, det. Man sætter jo selv grænser for, hvad man vil dele. Så det synes jeg helt sikkert er vigtigt.
Du spiller ikke Counter-Strike længere. Du har så at sige lagt musen på hylden.
Ja.
men der er sket nogle ting i dit liv i løbet af de seneste par år. Noget, som jeg også kan relatere til, det her med at selv at blive forældre. Mm. Du var før, du blev forældre, også et sårbart, følsomt menneske. Det bliver man så ikke mindre af at blive far i vores tilfælde. Det er også med følelsen ude på kroppen her. Mærkede du sådan afrand for din far gå igen, da du selv fik det her prædikat, den titel på dig som far?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg har jo altid haft en god far, der har været kærlig, har taget sig af familien og hjulpet til, så det har jeg også bare vil prøve at give videre. Det, jeg er allermest ked af, det er jo selvfølgelig, min far aldrig nogensinde får lov til at... Han har hverken mødt min kæreste, han har heller ikke mødt mine børn, og det er jo klart det, der gør allermest ondt på mig, fordi det er jo, altså, det er jo mig nu. Det er jo min identitet. Det er jo der, hvor jeg er i livet. Jeg vil jo gerne... Jeg er jo som børn vil man jo gerne vise sin egen unger frem for sine forældre, fordi det er jo sådan, hey, se mit trofæ, det er jo sådan mit livstrofæ på en eller anden måde. Jeg har også tit lavet den sammenligning, at altså alle de trofæer, som jeg har vundet, mens jeg spiller Counter-Strike, sådan, altså jeg vil ikke sige, de er ligegyldige, men mit rigtige trofæ, det er jo mine børn, ikke?
Ja.
Det er dem, jeg gerne vil vise frem. Prøv at se her, hvad jeg har opnået i mit liv, ikke? Jeg har skabt et menneske, det vil jeg gerne vise ham, så han kunne være stolt. Og,
det er den største præstation, man kan lave livet.
Det var lige præcis det. Lige præcis det, jeg ordret, jeg skrev. Så det er jeg jo selvfølgelig rigtig ked af. Og det er underligt at rende rundt i en hverdag nogle gange. Sådan, vi har en tradition af, at hver jul, så tager vi lige på kirkegården og lige siger god jul og lægger til noget lys og sådan noget. Og der har jeg haft børnene med, og det har jo været mega svært, synes jeg. Og sådan, de forstår det jo ikke. Altså, en ting er, at de ikke er særlig gamle. Jeg har Anton, der bliver 3 og Oscar på 10 måneder nu, og de forstår jo ingenting. De kender ham jo ikke, de har aldrig set ham, andet end det, man selv fortæller om ham. Og det samme er det jo med min kæreste, som aldrig nåede at møde min far. Hende mødte jeg lige et års tid efter, at han var død. Så for mig var det jo også bare en historie om, at hey, min far, han er syg med kræft. Og det var han jo selvfølgelig, han er så død, men han er her ikke mere. Så det, for hende er det jo også sådan underligt ikke at have mødt, men bare set billeder af ham, ikke? Så det er det, jeg synes, jeg er sværest sådan i den tid, jeg står i efter ikke at have ham.
Og man nogle gange bliver ramt af det på sådan tidspunkt, man overhovedet ikke havde forudset.
Fuldstændig, og det kan jo være sådan, så kommer der en sang, eller en vending, eller en film, eller et eller andet, der sådan, gud, det minder mig om far, og så tuder jeg lige lidt, så tuder jeg lige sådan 10 minutter, hvor jeg sådan, nu har jeg lige brug for at tømme det bære der igen, fordi nu synes jeg bare, det bliver for meget, og så kan der sagtens gå 3-4 måneder, før det sker igen, fordi sådan, altså, jeg tænker på min far, men han er jo ikke noget, der fylder min hverdag på den måde, at jeg går og har ondt i maven over, eller savner ham hver evig eneste dag, fordi så vil mit liv jo nok heller ikke fungere. Men jeg har jo selvfølgelig en ting i bagagen med sygdom og alt det her, som jeg har været igennem, som jeg selvfølgelig altid vil have med mig. Men det er ikke noget i min hverdag, som heldigvis fylder så meget, at jeg går og har ondt i maven over det.
Det her, du er faktisk også ambassadør hos Kræftens Bekæmpelse, og som jeg startede med at sige, brug din stemme i det, er god til at dele ud omkring dine følelser, og gør det også nu her i optagende stund. Du har også talt meget om håb, og det synes jeg måske er meget godt at slutte på, at alle de her hårde oplevelser, alle de her møgdage, i forbindelse med den her lortesygdom her, at man kan bruge det til et eller andet. Mm. Inden vi to skulle herinde optage, så genså jeg lige et par gange, da du blev født op på scenen nede i Katowice i 2019 i forbindelse med jeres trofæoverrækkelse, det her lille interview, der var her, hvor du så også altså helt åben fortæller, hvad du har været igennem i den seneste uges tid, 10 dage, 14 dage, hvor længe I var dernede, at det også blev kombinationen på det. Når jeg ser det, så ser jeg dig stå med trofæet, men jeg ser også dig tage afsked med din far. Vil Polen, Katowice i 2019 altid være forbundet med din far?
Ja. Yeah. Det ved det jo nok.
Og har du vendt historien til os, at det her med, hvordan det kan indgyde håb os? Altså, at livet fortsætter, at man kan bruge det til noget brugbart?
Ja, det vil jeg sige. Altså, det er jo altid... Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har fået stillet det spørgsmål, når jeg laver interviews i sin tid, om sådan, hvad for en af dine trofæer betyder mest. Og det er jo altid det trofæ, jeg nævner. Fordi at jeg havde været igennem den her traume, personlig traume med at miste min far, og kom ned, så skulle ned og vende det hele om, og skulle spille en kæmpe turnering, og så gå ned og vinde den. Så ja, som jeg altid siger, jeg formåede på, hvad snakker vi om, 2,5 uge, miste min far, tage til Polen og vinde turneringen, så tage hjem og brage min far. Altså det var sådan vildt den følelses rollercoaster, jeg kørte i.
Ja.
Være super ked af det, og være sindssygt stolt over at have vundet, og så tage hjem og begrave ham.
Det er nogle vilde kontraster. Var du briefet om, at du ville få det spørgsmål, som du gjorde på scenen, og hvordan sådan var det at få det spørgsmål lige der?
Det var, nej, overhovedet ikke briefet overhovedet. For mig var det fint. Altså sådan, jeg havde ikke noget skjul.
Nej.
Overhovedet. Altså, jeg ville gerne have, at folk skulle vide, hvordan fanden jeg havde det. Det har jeg altid haft. Det sådan, jeg går ikke og skjuler, hvordan jeg har det. Og det var naturligt for mig at stå der, og ja, det var da svært at stå og skulle sige sådan nogle ting der foran så mange mennesker, og folk der ser med online, og man står og tuder på live-tv, men det har jeg gjort før.
Jeg tænker ikke, du har fået én negativ kommentar vedrørende det.
Nej,
det håber jeg
ikke,
i hvert fald
overhovedet ikke. Det er jo stadigvæk sådan et... det er sådan et klip, jeg nogle gange faktisk har svært ved at sidde og gense.
Mm.
Sådan fordi jeg vil ikke sige, at det virker sådan tårkrummende på en eller anden måde for mig selv, men det er sådan det der med, at man bare åbner så meget op for sig selv, og man står der og virkelig bare har det svært, men at på en eller anden måde sådan... Det var ligesom, da jeg valgte at sige farvel til min karriere i sommer også. Det var også sådan et klip, jeg tror, jeg er svært ved at se. Fordi det på en eller anden måde betyder så meget for mig, at jeg sådan ikke rigtig kan sådan placere det. Jeg tror bare, sådan jeg har lagt det sådan i min bevidsthed på en eller anden måde, så er det sådan der, den er parkeret.
Og på to forskellige måder er det også en form for identitetstab. Et at miste sin far. Nummer to, som du siger, det der skete i sommer for et halvt års tid siden, da du annoncerede, at du indstillede din aktive karriere også. Altså det er jo to ting, der har været så stor en del af din identitet, som der nu hører fortiden til.
Ja.
Så selvfølgelig bliver man følelsesladet omkring det. Jeg tænker autentisk, da jeg ser det her, og autentisk, det er for mig et meget, meget, meget positivt ladet ord.
Jamen helt vildt. Altså det er jo også, som du selv siger, der er jo ikke nogen, der har snakket dårligt om det, og det er jo noget, der sådan godt går igen, og det er jo et... Det er jo sådan et moment, som jeg aldrig vil glemme. Altså en ting er, hvordan man kan sikkert gense det på YouTube eller andre steder, men jeg har min egen version af det i mit hoved. Og det er måske også det, jeg sådan... Det, jeg holder mest dyrbart, tror jeg. Sådan, jeg har min egen sådan, idé om, hvordan hele det der scenarie udspiller sig på den scene, hvor jeg skulle forklare det der. Sådan, og det vil jeg egentlig hellere bare sådan, bevare på en eller anden måde, i stedet for at skulle ud og se, hvordan det måske egentlig rigtigt var. Sådan, jeg holder mine egne følelser helt sæt.
Det kender jeg flere, der har sagt, det her med at opleve noget. Man vil hellere bevare den oplevelse, de følelser, man har i sin egen krop, frem for at se det på en kameraoptagelse eller lignende. Jeg har et allersidste spørgsmål, noget som vi plejer at runde podcastserien af med. Den hedder jo aldrig den samme, fordi jeg... De medvirkende, jeg har haft med, og mange, der har haft kraft selv eller kraft til den på livet, oplever det her med, at der er en skelsættende dato, der er en tid før en kraftdiagnose og en tid efterfølgende også. Både som sygdomsramt selv, men også som pårørende i dit tilfælde her. Hvad har det gjort ved dig? Hvordan oplever du, at du aldrig bliver den samme igen som før din fars kraftdiagnose?
Ja, det var godt. Det var et rigtig godt spørgsmål. Jeg plejer tit at bruge det, den dag, hvor han sagde, at nu ville han gerne stoppe sin behandling. Eller den dag, han aktivt blev sat på hospice, tror jeg, var den dag, der gjorde mest ondt.
Ja, der blev det meget virkeligt.
Ja, der blev det meget virkeligt.
Ja.
Der var det ligesom sådan, sådan specielt med hospice, der var det sådan, nu er det så ligesom slut.
Ja. Ja,
ved at være slut, ikke?
Ja.
Og det er også der, hvor jeg lige får lidt tår i øjnene nu. Fordi det var sådan ligesom... Det var der, hvor det gik op for mig sådan, at nu er det sådan ægte alvor.
Mm.
Og hospice var sådan... Det var sådan det endestationen, kan man sige, ikke? Den gjorde ondt. Fordi sådan... Det er jo ikke bare et sygehus, du kommer på. Hvor du sådan... Nå, så kan det være, at du kommer lidt ud igen og sådan noget. Det var sådan... Nu havde han så ondt, at... Han har brug for noget længerevarende og noget stærkere medicin, som bliver nødt til at blive, ligesom at blive, hvad skal man sige, ordineret af nogen professionel hele tiden. Og min mor kunne ikke passe på ham derhjemme mere i vores hus. Så det var sådan ligesom, nu er det sådan ægte alvor, og nu er der ikke nogen return ticket.
Nej.
Ja.
Tak for snakken, Peter.
Selv tak.
Det har været en udsigt fornøjelse, og igen, tusind tak for dit mod. Din lyst til at dele ud af de her meget værdifulde erfaringer og oplevelser. Ja. Selvom det er hårdt, så er der nogen, der har rigtig stor nytte af og gavn af det derude, så tusind tak.
Ja, tak.